لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها.
inkastoo dalka imaaraadka carabta uu yahay dal aad u yar dadkiisuna kooban yihiin, haddana kaalinta ay dowladdani ka qaadanayso waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo galaangalkeeda la xiriira caalamka waa mid aad u ballaaran. tani oo muujinaysa sida ay xukuumadda abu dubay uga go'an tahay hagardaamaynta muslimiinta iyo uheelinta shisheeyaha. sanadkii 1994 dowladda imaaraadka carabta ayaa maraykanka la saxiixatay heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah, kaasoo dhigaya in imaaraadka iyo maraykanku noqdaan ul iyo diirkeeda dheef iyo dhibaatana wadaagaan. heshiiskani ma noqon mid ku eeg waraaqadaha, durbadiina wuxuu isku beddelay ficil oo ciidamada Maraykanka ayaa soo gaaray dalka Imaaraadka Carabta ee qaybta ka ah mandiqada Jasiiratul Carab ee uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam faray in laga saaro dadka gaalada ah. dowladda Maraykanka ayaa saldhigyo military ka samaysatay Imaaraadka Carabta, kuwaasoo loogu talagalay in looga duulo mandiqad kasta oo caalamka Islaamka ka tirsan ee ay ka soo baxda awood Islaami ah oo u xusul duubaysa isku xukunka shareecada Islaamka. saldhigga Adhafra oo 32 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Abu Dubay ayaa ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Maraykanka kaga sugan yihiin Imaaraadka Carabta, waxaana sii dheer dekedda Jabal Cali oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Mareyniska Ameerikaanka. Maraykanka oo keliya saldhigyo military kuma lahan Imaaraadka Carabta marka laga hadlayo dowladaha reer galbeedka, balse waxaa dalkani ku sugan ciidamo ka socda dalalka Faransiiska iyo Australia oo ka mid a dalalka xubnaha ka ah urur dagaaleedka NATO ay ku midaysan yihiin reer galbeedka. ciidamada Faransiiska ayaa saldhig military ku leh dekedda magaalada Abu Dubay, halkaasina waxaa degan in ka badan 700 askari oo ka socda xukuumadda Baariis ee caanka ku ah aflagaadeynta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. ciidamada Faransiiska ayaa u dhexeeya saldhigga ay ku leeyihiin dekedda Abu Dubay iyo saldhigga Adhafra, halkaasoo ay ku weheliyaan saaxiibadooda Ameerikaanka ah maadaama ay midaynaysa hadafka la xiriira la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta. saldhigga Al-Minhaad ee dhaca koonfurta magaalada Dubai, masaafo ahaanna ka fog 24 kilomitir, ayaa isagana waxaa degan ciidamo ka socda dalka Australia, kuwaasoo tiradoodu gaaraysa ilaa 500 askari. saldhiggan ayaana la furay sanadkii 2008 xilligaasoo ciidamadani ay ka soo baxeen dalka Ciraaq oo ay duulaan military ku joogeen.
أكبر تجلت في سما الكون هلت منها الكوثر ذلت راية الحق تحملها الرجال.
iskaashiga military ee dhexmaray Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta salkana ku haya in dhinacyadu isku kaashadaan la dagaalanka muslimiinta gobolnimadoonka ah, waxa uu si cad bannaanka ugu soo baxay wixii ka dambeeyey weeraradii waaweynaa ee 11 Sebtembar ee gilgilay Mareykanka iyo dadkiisa.
والغوا والفساد من جيوش العمالة والغوا والفساد.
weerarkan kadib waxa uu Maraykanku ku dhawaaqay dagaal furan oo ka dhana waxa loogu yeero argagixisada, isagoo duulaan military oo toos ah ku qaaday dalka muslimka ee Afghanistan oo ay xilligaasi ka talinaysay Imaarada Islaamiga. Imaaraadka Carabta waxa ay safka hore ka noqotay dowladihii badnaa ee ku biiray shabakada Bush. garoomadeeda diyaaradaha, dekedaheeda, saldhigyadeeda iyo qasnadeeda maaliyadda waxa ay gacanta u gelisay dowladda Maraykanka si ay ugu tasarrufto dagaalka Afghanistanna ugu adeegsato. intaas oo keliya kuma ekaysana waxa ay dowladda Imaaraadka Carabta noqotay dowladda carbeed ee keliya oo ciidamo u dirta dalka Afghanistan si ay uga qayb noqdaan dilka iyo gumaadka 20-ka sano loo geysanayay reer Afghanistan. tan iyo 2003 ilaa ka soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan, waxaa dowladda Imaaraadka Carabta ugu yaraan 250 askari ay ka joogeen deegaanada fogfog ee gobolka Uruzjan ee bartamaha Afghanistan. ciidamadan ayaa deegaanada ay joogaan waxa ay ka wadeen gaboodfallo kala duwan, iyagoo dhinaca kala doonayay inay waji qaldan iyo suurad aan jirin u muujiyaan reer Afghanistan, ayna qaadanayaan dowr la mid ah kan ay ciidamada Jabuuti maanta ka qaadanayaan duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya. intii uu socday duulaanka Maraykanka ee Afghanistan, waxay dawladda Imaaraadka Carabta ku weysay dagaalkani saraakiil iyo diblomaasiyiin muhiim u ahaa howlaheeda marin habaabinta ee shacabka Afghanistan. Bishii Febraayo ee sanadkii 2017, weerar ka dhacay magaalada Qandahaar ayaa lagu dilay safiirkii Imaaraadka u fadhiyay Kabul Jumca Maxamed Al-Kacbi iyo 5 diblomaasi oo la socotay. Weerarkan ayaa sabab u noqday in Imaaraadka Carabta uu si ku meel gaar ah muddo 9 bilood ah u joojiyo howlihii uu ka waday dalka Afghanistan, waxaana qasaarahan culus ee gaaray Imaaraadka uu muujinayay sida dhiigga Ameerikaanka iyo mas'uuliyiinta Imaaraadku uu isugu milmay, iyagoo xaqiijinayay hal hadaf oo ahaa inaanay Afghanistan dib dambe u martigelin maamul Islaami ah kaasoo aan suuro gelin. Sannadkii 2020, dawladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wareejiyay maamulka iyo amniga dhowr garoon oo ku yaala dalka Afghanistan, oo uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Waxaana arrinta la yaabka leh ay tahay in dawladda Imaaraadku shaqadaasi ay u kaashatay ciidamo Yahuud ah. Wargeyska Visa oo fadhigiisu yahay magaalada Kabul ayaa xilligaasi baahiyay in ugu yaraan 90 askari oo Yahuud ah oo si wanaagsan ugu hadli kara luuqadda carabiga ee Imaaraadku keentay dalka Afghanistan si ay u qabtaan hawsha sugidda amniga ee qandaraas ahaan iyadu ka qaadatay Mareykanka iyo xukuumaddii Kabul.
You don't build trust. Trust is earned. That trust has been earned, at least in my humble experience with the United States.
Kalsoonidu lama dhisay waa la kasbadaa. Markaan wax ku fiiriyo qibradeyda, kalsoonida Mareykanka waxaan ku kasbanay 10 sano ee ma ahan kalsooni sanado ku timid. Waxay soo bilaabanaysaa kalsoonidan markii ugu horeysay ciidankeenu ka baxaan dalkooda muddo 30 sano ka hor, ilaa markii aan qaybta ka ahayn dagaalka Afghanistan. Kalsoonida Mareykanka nagu qabo waxaa ku tusayaa markii ay dawladdani doonaysay fulinta howlgallo gaar ah oo ka dhaca dal ka mid ah dunida sida Afghanistan oo kale, wayna la soo xiriirtaa iyadoo raadinaysa taageerada ciidamada cirka ee Imaaraadka Carabta. 10 sano ilaa 20 sano ka hor waxaana loo arkayay inaan nahay dawlad diibsata hubka Mareykanku farsameeyo, laakiin waqti xaadirkan arrintaas way isbeddeshay oo waxaan nahay kaaliyaal, horumariyaal iyo kuwa wada shaqeyn la leh Mareykanka.
The same. I think today we are more of a developer, a partner, a collaborator.
ama baxbala pishniyad uu shakhsan ma
laba toddobaad ayaan dhibaatooyin xoogan kula kulmiyay xabsiyada Imaaraadka Carabta. Waxaan ku codsaday markii dambe inay i celiyaan Guantanamo Bay ama dawlado kale. Guantanamo waxaan ku haysanay waxyaabo qaar oo asaasiga ah sida cuntada iyo daawada. Tacdiibka aan kula kulmiyay xabsiyada Imaaraadka Carabta kumaan arkin xabsiyada Bagram iyo Guantanamo Bay.
Lam narahu fi sijni Bagram aw mu'taqali Guantanamo.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه للندم تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم
صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت تنادينا ولكننا نيام صرخت
si la mid ah duulaanka Afghanistan, Imaaraadka Carabta waxa ay kaalmaha hore kaga jirtay duulaanka Mareykanka iyo Ingiriiska ee dalka Ciraaq sanadkii 2003. Mareykanka ayaa saldhigyada militari ee uu ku leeyahay Imaaraadka Carabta waxa uu adeegsanayay inuu sahayda ciidan uu ku gaarsiiyo askartiisa ku sugan Ciraaq ee gumaadaya carruurta iyo haweenka ahlu sunnaha. Imaaraadka Carabta ayaana maqsuud ka ahaa arintan, una arkayay inay qayb ka tahay waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada. Minbar kasta iyo fagaaro waliba waxay dawladda Imaaraadka Carabta si la mid ah dawladaha caalamka Islaamka ka jira ka sheegtaa inay iltizaamayso oo ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero hargagixisada, kaasoo xaqiiqadiisu tahay dagaal ka dhana muslimiinta. Kani waa Anwar Qarqaash oo ka mid ah mas-uuliyiinta amniga dibadda dawladda Imaaraadka Carabta, kana mida wujuhda dawladdani ku matala fagaarayaasha caalamiga ah ee lagu jaangooyo siyaasadka hagardaamada ee ka dhanka ah muslimiinta. waxa uu soo jeedinayaa in si go'aan leh loo wajaho dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada isagoo ka qaybgalaya muntadaha amniga ee Davos hareerihiisana ay fadhiyaan wasiirada arrimaha dibadda ee khaliijka ayuu Anwar Qarqaash tilmaamay in loo baahan yahay in la jirid siibo waxa uu xaqdirnimo ku tilmaamay si looga guuleysto argagixisada
waxaan u baahanahay inaan dib u eegis ku sameyno xaaladda xilligan taagan ee fawdada dhiigdaadinta iyo xaqjirnimada diineedba leh waxaan u baahanahay inaan galno xaalad ka duwan midda aan xilligan ku jirno oo ah xaalad dabiici ah waxaan ula jeedaa xaalad dabiici ah xaalad amni iyo nabadgelyo oo ay dowlad waliba awood u leedahay inay samaysato fursado dhidibadana loo taago dowlad madani ah oo badiil u noqon karta dowlado ka tarjuma taariikh hore marka laga hadlayo xaq jirnimada waa inaan bedelnaa hab fekerkeena ku aadan arintaasi xilligan la joogo waan ku guuleysanay dagaalka ka dhanka ah argixisada laakiin waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano dagaalka ka dhanka ah xaq jirnimada waxaan isla soo qaadnay in meesha laga saaro maalgelinta argixisada xilligan waa inaan ka wada shaqeynaa sidii loo dabarjari lahaa maalgelinta xaq jirka
تحدثنا عن تجفيف تمويل الإرهاب والآن يجب أن نعمل على تجفيف مصادر تمويل التطرف
ثوروا لشرع الله يا ثوار وفدوا حمى الإسلام يا أحرار
مركا لغي ماذا سيدة عن فرنات لهي إمارات كو قيب وغتاه الدقالك كبنك أوحا لوغو يرارق حسادة waxa ay dawladdani qaadatay mas'uuliyad iyo kaalin ay wakiil kaga tahay Mareykanka iyo Yuhuuda taas oo ah dhicisaynta isku day waliba ay muslimiinta dunida ku doonayaan inay kaga xoroobaan madaxda u madideysan shisheeyaha dabayaaqadii sanadkii 2010ka waxaa qaar ka mid ah wadamada caalamka islaamka ka bilowday kacdoonna shacbi ah oo ay dadku ku dalbanayeen in la rido madaxda talada haysa si ay dadka u doortaan hoggaan toosan oo ku haga dhabaha cadliga iyo barwaaqada oo lagu gaari karo oo kaliya shariicada islaamka meelaha ay kacdoonnadaasi ka dhaceen waxaa ka mid ah masar suuriya liibiya tunis suudaan iyo meelo kale dhammaantoodna waxaa si muuqata iyo si qarsoonba faragelin ugu sameeyey dowladda imaaraadka carabta oo geed gaaban iyo mid dheerba u kortay sidii loo majaxaabin lahaa doonista shucuubta carbeed ee xornimadoonka ahaa tallaabadii ugu horreysay ee ay qaaday dowladda imaaraadka carabta marka laga hadlayo kacdoonnadii guga carbeed waa inay martigelisay magangelyo siyaasadeedna siisay madaxdii ay shucuubta carbeed ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan si gaar ah saraakiishii laamaha amniga iyo ciidamada hoteelada ku yaala dubay iyo magaalooyinka kale ee imaaraadka carabta ayaa waxaa degay dhiigacabyadii dhiranaan jiray ee muslimiinta badan gacmahoodu sababsadeen tallaabadan ayaana goor sii horreysay muujisay shirqoollada ay maleegayaan qoyska bin zaayid
يعني محمد بن زايد صار له أكثر من 10 سنوات من استولى على الحكم عندنا في الإمارات
محمد بن زايد طبان سانو أيو تلادا قعانتين كوهيا هدان هاي الشعب كإمارات كا مركا حق أيان أولينا هاي إنان إسوي دين نوه محيهين قولها وحقيجيي ربط هدان كهدلوه مجرت وحقول أهو حقيجيي لكن بلايدا يقلبات دعو جيستي لما صوتي ركوبي كروه haddii aan wax ka xuso waxaa ka mid ah in Muhammad bin Zayed uu yahay qashin qubka ay ku soo hirtaan xukaamta faasidiinta ah ma jiro shacab ka hor yimid xukaamta faasidiinta ah oo ka badbaaday hagar daamada Muhammad bin Zayed haddii shacabkaasi ku guuleysto inuu xilka ka tuuro hoggaamiyahaasi faasidka ah wuxuu faasidkaasi la soo eryay imaaraadka uu ka helayaa magangelyo buuxda ciidankeena wuxuu ka dhigay ciidan calooshood u shaqaystayaal ah caruurteena waxay ku la'deen dagaalada Yemen iyo Liibiya oo aanay wax dan ah noogu jirin haddii aan nahay shacabka Imaaraadka
حول جيشنا لجيش مرتزقة طرش عيانا للموت في اليمن وليبيا في حروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل
dalka masar oo kamid ahaa meelahii ugu horeeyay ee banaanbaxyadii guga carbeed ka dhaceen dadkuna ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan kooxdii talada haysay ayaa noqday meelahii ugu horeeyay ee martigeliyay kacdoonnadii caagana ama cagsiga ahaa ee laga soo abaabulay qusuurta bin zaayid waxay dawladda Imaaraadka Carabta taageeray Hiil iyo Hooba la garab istaagtay Cabdul Fattaah al-Sisi oo xilligaasi ahaa wasiirkii gaashaandhigga Masar, iyadoo ku dhiirigelisay inuu afgembiye Maxamed Mursi talada waddankana awood kula wareego. Hoggaamiyaha afgembiga kula wareegay dalka Masar, dhiigga 10,000 oo ruux oo muslimiin ahna daadiyey oo ah Sisi, ayaa warbaahinta ka hor sheegay in haddii aanay jiri lahayn taageerada iyo taakulada Imaaraadka, aanu nidaamkiisu ka hirgeli lahayn Masar.
Wallahi, wallahi, wallahi.
Hadalkan marar badan ayaan sheegay, haddana waan ku celinayaa si ay ii maqlaan shacabka Imaaraadka iyo cid waliba oo jecel inay maqasho. Arinta aan rabo inaan sheego waa taageerada aan ka helnay dowladaha aan walaalaha nahay. Haddii aanay garab istaagi lahayn dowladaha aan walaalaha nahay ee Imaaraadka iyo Sacuudiga, Masar dib dambe cagaheeda uguma istaagi lahayn.
في الإمارات في السعودية لولاه ما كانتش مصر وقفت تاني
سي نظام كأفغنبيغ أصل لك تدالك مصر وحال مهران هيدين وهل دقالة وكسعود سيهو شمامولك ونا أديك صدق معين تددوينها سيدا سيدرت الإمارات كعربت أيام مالغشي يبادن كسمي يقودها دالك مصر تاسو فايديدي سأقوب بادن يكود عيسي قعانت نظام كسيسي sanadkii 2016 ayaa Maxamed bin Zayed isagoo booqanaya dalka Masar waxa uu Sisi ugu deeqay lacag dhan 4 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo uu sheegay in kala bar iyadoo kaashaha la dhigi doono bangiga dhexe ee Masar, halka barka kalena ay noqon doonaan mashaariic maalgashi oo ay ka fulinayaan gudaha dalka.
ثورة شعب وغضبه ازدادي نار ازدادي نار
Masar oo kaliya ma aha dalalka ay kacdoonadii ugu carbeed ka dhaceen ee Imaaraadka Carabta sida adag uga hortimid rabitaanka shacabka. Tunis oo lagu tilmaamo hooyada kacdoonka ugu carbeed ayay Imaaraadka Carabta waxay maal gelisay shakhsiyaad, xarumo warbaahin iyo xubno sirdoon si ay u dhiciseeyaan in kacdoonkii Tunis uu xaqiijiyay hadafkii uu lahaa. Dadkan ay maal gelisay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dalka ka bilaabay olole ballaaran oo ka dhana shakhsiyaadka horboodayay kacdoonka, si gaar ah dadka leh khalfiyad Islaami ah, waxaana mid kasta lagu suntay dhaliilo iyo tuhmo ay ugu weyn tahay inuu yahay xubin argagixiso, taasoo keentay in si fudud ay shakhsiyaad badan u noqdaan kuwa la xiro, kuwa dalka ka carara ama kuwa isgaabiya. Sannadkii 2018 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa isku dayday inay Tunis ka hirgeliso afgembi military oo la mid ah kan ka dhacay Masar, laakiin kuma guuleysan. Waxaana ka sii horreeyay inay lacag khayaali ah u bandhigtay qaayid Sibsi oo xilligaasi hoggaaminayay Tunis si uu mashhadka siyaasadeed ee dalkaasi uga saaro shakhsiyad waliba oo maalin un soo martay urur Islaami ah. Waxaana ugu dambeyntii hawshaani u fuliyay Qays bin Saciid oo xilligani ah madaxweynaha afgembiga dadban kula wareegay Tunis.
وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد
أمتنا قامت بثبات ربي مولاها
هدي أنو إمان دلك الليبيا ويدري سيهين دلالك مصر يتونس كان مده ودمده أي كد عين برنام بحيدة تلاد اللوغة توري هقامياشي عربيد إيوايدة فوق مامولي عالم كإسلامك وحي إماراتكو قادتي دور كيدي لغو برتي بن زايد أيا كسفتي شعبك الليبيا isagoo taakulo iyo taageero nuucu liba ah la garab istaagay dhigii cabka lagu magacaabo Khalifa Haftar oo ka mid ah saraakiishii ciidamada ee nidaamkii Qadaafi. Marka laga yimaado lacagaha faraha badan ee uu Imaaraadku siiyay dagaalooga Haftar si uu u majaxaabiyo doonista shacabka ee la xiriirta inay sameystaan dowlad rabitaankooda diineed iyo midkooda adduunyo u fulisa, waxa ay dalka Liibiya u dirtay boqolaal askari oo calooshoodu shaqaysteyaal ah, kuwaasoo ka garab dagaalamaya maleeshiyaadka Haftar. Baaritaan ay sanadkii 2020 sameeyeen guddi taabacsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Imaaraadka Carabta ay Liibiya u dirtay koox xalooshoodu shaqaysteyaal ah oo ka garab dagaalama Haftar, kuwaasoo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin kuwa reer galbeedka. Shirkad lagu magacaabo Fulcrum Holding oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ayaa aasaastay shirkad kale oo fadhigeedu yahay dalka Urdun, taasoo shaqadeedu tahay inay qorto koox xalooshoodu shaqaysteyaal ah oo ay maal gelinaysa Imaaraadka Carabta si ay uga dagaalamaan dalka Liibiya. Ujeedka kooxdan calooshoodu shaqaysteyaasha ah waxaa ka mid ah sida baaritaanka lagu sheegay inay la wareegaan goobaha shidaalka ee dalka Liibiya si ay u boobto Imaaraadka Carabta uguna kaashata maalgelinta duulaanada iyo dibindaabyada ay ka wada dunida muslimka. Taageerada Imaaraadka ee Khaliifa Xaftar ee ilaa iyo maantana socota ma ahan wax qarsoon. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay si cad ugu sheegtay inay taageereysa dagaalada uu Khaliifa Xaftar ka wada dalka Liibiya ee ay ku tilmaamtay kuwa looga soo horjeedo waxa loogu yeero argagixisada. Imaaraadka Carabta ayaa iyadoo adeegsanaysa ciidamo caloosho dushaqeystayaal ah oo iyadu maalgelisay waxa ay la wareegtay saldhigyo military oo ku yaala dalka Liibiya si ay uga agaasinto dagaalada ay halkaasi kaga jirto. Saldhigyada ay la wareegtay waxaa ka mid ah saldhigga Al-Khaadim ee dhacbariga dalka Liibiya, kaasoo ay qabsatay sanadkii 2016, saldhigga Al-Wadiya oo dhaca koonfur galbeed magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya, iyo saldhigga Al-Jafra oo ku yaala bartamaha dalka Liibiya. Saldhigyadan iyo kuwo kale oo ay la wareegtay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay u adeegsataa duqeymaha ka dhanka ah shacabka Liibiya, iyadoo sidoo kale saldhigyadan ay ka soo degaan diyaaradaha shixnadaha hubka iyo lacagtaba u sida Khaliifa Xaftar iyo murtasaqada Imaaraadku ku leeyahay dalka Liibiya.
Allah bidabir, luzayi.
عدا في الحماها يا قوم عاديها جرح بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام
دلك السورية دعم من دقد بركيسان الشام wuxuu isana ka mid yahay dalalka ay dadkiisu dibanaha u yihiin hagardaamada dawladda Imaaraadka Carabta ee ku daaban Mareykanka iyo Yuhuuda. Dalkan oo ay dadkiisu sanadkii 2011 kacdoon jihaadi ah oo weli socda kaga hor yimaadeen nidaamka Nusayriyada ayaa la kulmay dibindaabyo isdaba joog ah oo ay soo maleeyeen qoyska Bin Zayed ee hantida muslimiinta iyo khayraadkooda u adeegsanaya dhibaateynta mustadcafiinta muslimiinta ah. Dowladaha khaliijka ayaa horraantii kacdoonka shacabka Suuriya waxay israaciyeen dadka kacdoonnada iyagoo tilmaamay inay xiriirka u jareen nidaamka Nusayriyada Suuriya, arintaas oo ay ka arkeen mid ay ku xakameyn karaan awoodda dowladda Iiraan ee mandiqada. Laakiin Imaaraadka Carabta ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee carbeedo dib u caadiyeeyay xiriirka kala dhexeeya nidaamka Nusayriyada. Sanadkii 2018 ayay Imaaraadku dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. Sanadkii 2020 xiriirkii ugu horreeyay oo qadka taleefanka ah sanado kadib ayaa dhexmaray hoggaamiyaha Imaaraadka Carabta Maxamed Bin Zayed iyo Bashar al-Assad hoggaamiyaha Nusayriyada. Sanadkii xigay ee 2021 wufdi rasmi ah oo ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sanado kadib ka degay magaalada Dimashq. Wufdigaas oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Bin Zayed al-Nahyan. Ninkan ayaa waxaa soo dhaweeyay hoggaamiyaha nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad, wuxuuna u ballan qaaday in Imaaraadku ay qayb ka noqon doonto dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro kacdoonka hubaysan ee weli ka soo horjeeda Nusayriyada. Dadaaladan diblomaasiyadeed ee ay qaaday Imaaraadka Carabta ayaa suurageliyay in ugu dambeyntii Nusayriyada lagu soo celiyo xubinnimadii ururka Jaamacadda Carabta, iyadoo Bashar al-Assad uu dhowaan ka qaybgalay kulankii dowladaha Jaamacadda Carabta ay ku yeesheen dhulka xarameenka. Imaaraadku waxba uma yareysan dhicisaynta kacdoonka hubaysan ee dalka Suuriya iyo in muslimiinta diidda Nusayriyada lagu dirqiyo in mar kale la hoosgeeyo nidaamka calawiga ah iyadoo la marayo waddo weliba oo suuragal ah, sida in cadaadis la saaro kooxaha kacdoon wadayaasha lana joojiyo taageero weliba oo ay ka heli karaan dhinacyo ka baxsan dalka Suuriya.
Markasta oo aad maqasho magaca dowladda Imaaraadka Carabta waxaad soo xasuusanaysaa khiyaano daba dhalifnimo, dagaal ka dhan ah shucuubta muslimiinta iyo la dagaalanka wax waliba oo xiriir la leh Islaamnimada. Waxaa abuurmay naceeb baaxad leh oo ay muslimiintu u hayaan dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxdeeda. Dabcan muslimiinta ma naceb shacabka Imaaraadka.
عثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرضى هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا.